Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dan sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana umat Israel akhirnya dibebaskan dari tanah perbudakan di Mesir. Kita juga sudah melihat bahwa Tuhan akhirnya memimpin bangsa ini berjalan menuju tanah perjanjian. Namun ada hal menarik yang kita temukan dalam bagian tersebut. Allah tidak membawa mereka melalui jalan yang singkat, tetapi Allah justru membawa mereka berputar melalui padang gurun. Mengapa? Tentu saja karena Allah memiliki suatu rencana bagi mereka melalui jalan yang memutar tersebut. Dalam perjalanan tersebut, Allah melindungi mereka dengan tiang awan pada waktu siang hari untuk menuntun mereka, dan kemudian pada malam hari dengan tiang api untuk menerangi jalan mereka, sehingga bangsa Israel ini dapat berjalan baik siang maupun pada malam hari. Dan saudaraku, selanjutnya kita juga melihat bagaimana Tuhan mengetahui bahwa Firaun ternyata tidak tinggal diam. Tuhan memberitahukan kepada Musa bahwa setelah bangsa Israel pergi meninggalkan tanah Mesir, Firaun bersama dengan pasukannya justru berusaha mengejar kembali bangsa Israel. Firaun ingin membawa mereka kembali ke tanah Mesir. Dan tentu saja itu semua bertujuan untuk mempekerjakan mereka kembali sebagai budak. Kita akan melihat bahwa Tuhan belum selesai berurusan dengan Firaun dan orang-orang Mesir ini. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini? Apakah Firaun dan pasukannya akan benar-benar mengejar bangsa Israel? Apakah mereka memang akan berhasil membawa bangsa Israel kembali ke tanah Mesir? Lalu tindakan apa yang akan diberikan Tuhan terhadap Firaun dan pasukannya? Kita tentu saja akan segera melihatnya, apa yang dicatat Musa dalam kitab Keluaran ini. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih karena pada kesempatan ini kami boleh diberi kesempatan kembali untuk dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, berikanlah hikmat bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini pembahasan kita telah sampai pada kitab Keluaran pasal 14 ayat yang kelima. Mari kita mulai melihat Keluaran 14 ayat 5-7 yang menyatakan, ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Saudara, pasukan Mesir sekarang bergerak mengejar anak-anak Israel dengan 600 kereta perang. Anda dapat bayangkan apa yang dapat dilakukan dengan begitu banyak kereta perang terhadap orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang tanpa pertahanan yaitu bangsa Israel itu. Terutama perempuan, anak-anak, dan ternak. Mereka tentu saja akan menghancurkan dan membantai orang-orang Israel. Dan selanjutnya firman Tuhan mencatat, demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi-Hahirot, di depan Baal Sefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saudaraku, Laut Teberau ada di depan umat Israel, dan pasukan Mesir ada di belakang mereka. Orang-orang yang malang tanpa pertahanan ini seakan-akan terperangkap antara pasukan Firaun dan Laut Biru yang dalam. Dan tentu saja dari sudut pandang dunia pada saat itu, bangsa Israel benar-benar memiliki nasib yang buruk. Kemudian saudaraku, Keluaran 14 ayat 11 mencatat, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Saudaraku, ini suatu pernyataan yang ironis, dan saya yakin bahkan ungkapan itu terasa lebih daripada itu pada waktu itu. Bangunan piramid berdiri sebagai monumen bagi kuburan para raja. Mumi berada di banyak tempat di Mesir, dan itu merupakan tempat penguburan yang indah. Dan kita melihat bahwa anak-anak Israel berkata, apakah kau membawa kami sejauh ini ke padang gurun untuk mati, karena tidak ada lahan untuk mengubur kami di tanah Mesir? Bangsa Israel merasa yakin bahwa mereka akan dibantai di padang gurun. Kemudian selanjutnya mereka katakan, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarkanlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada kami mati di padang gurun ini. Saudaraku, perhatikan di sini bahwa ketika mereka ada di tanah Mesir, bangsa Israel berseru-seru supaya dibebaskan. Allah menyediakan kesempatan bagi mereka untuk pergi. Tetapi kita melihat, begitu mereka berada dalam bahaya, mereka ternyata ingin kembali ke Mesir. Lalu apa yang akan dilakukan Allah bagi umatnya? Mereka tidak berdaya dan seakan-akan tidak memiliki pengharapan. Itu semua karena tanpa bantuan dari Allah. Jika mereka harus ditebus, maka tentu saja Allah lah yang harus melakukannya. Saudara, saya berharap kita dapat memperoleh sudut pandang yang objektif bagi kita sendiri dewasa ini, karena kita ada kalanya sama seperti orang Israel. Jika kita bisa pergi bersama para astronot ke bulan, dan kemudian memandang ke bumi kita yang kecil, tempat di mana kita tinggal ini, kita dapat melihat orang-orang yang terhilang dalam dosa. Sebenarnya dunia kita adalah sebuah tempat yang sangat tidak berpengharapan, suatu tempat untuk penguburan. Di dalam Roma 5 ayat 12, Paulus mengatakan kepada kita, "Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan melalui dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia sudah mengembara selama 5.000 tahun. Dan kemana ia menuju? Manusia sedang berjalan menuju lubang kuburnya. Hal itu tidak menarik, tetapi benar. Manusia sebenarnya merupakan kegagalan terbesar dari ciptaan Allah di alam semesta. Marilah kita melihat anak-anak Israel ini. Kecuali Allah bergerak melindungi mereka, nasib mereka sudah ditentukan. Anda dan saya tidak mungkin bisa ditebus kecuali Allah sendirilah yang melakukannya. Penebusan sepenuhnya merupakan karya Tuhan. Yunus berkata dalam Yunus 2 ayat yang ke-9, "Keselamatan adalah dari Tuhan." Dan Raja Daud juga membuat pernyataan yang sama, dan itu adalah berita perjanjian baru. Kemudian ayat selanjutnya saudaraku mengatakan, "Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, 'Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya.'" Saudaraku, Tuhan akan bekerja melindungi umat-Nya. Lalu apa yang harus mereka lakukan ialah menerima keselamatan daripada Tuhan. Mereka tentu saja harus tetap berdiri dan biarkan Allah yang akan melakukan pekerjaan itu. Ingatlah, Anda tidak dapat mengangkat jari kecil Anda untuk memperoleh keselamatan Anda. Apa yang harus Anda lakukan ialah menerima apa yang telah dilakukan Tuhan bagi Anda. Saya ulangi, ingatlah bahwa Anda tidak dapat mengangkat jari kecil Anda untuk memperoleh keselamatan Anda. Apa yang harus Anda lakukan hanyalah menerima apa yang telah dilakukan Allah bagi Anda. Kemudian kita melihat ayat selanjutnya. Keluaran 14 ayat 14 menyatakan, "Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Perhatikan di sini bahwa Allah akan membawa keselamatan bagi umat-Nya dan akan membawa damai sejahtera yang datang karena dosa yang sudah diampuni itu. Firman Tuhan mengatakan selanjutnya, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, 'Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering." Saudaraku, bangsa Israel harus tetap diam dan kemudian melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Tetapi ketika hal itu dikerjakan, mereka harus benar-benar memegang perintah-Nya dengan iman. Iman merekalah yang akan menjadi bukti apakah mereka akan maju atau tidak. Ada banyak penjelasan alami ditawarkan, seperti bagaimana orang Israel itu menyeberang lautan. Saya percaya bahwa hal itu didukung oleh sejarawan dan juga teolog-teolog yang berpengalaman yang menyatakan bahwa keluarnya umat Israel itu merupakan suatu fakta historis atau fakta sejarah. Tetapi yang menjadi masalah bagi banyak orang akan muncul ketika mereka mencoba untuk menggambarkan bagaimana cara mereka menyeberangi Laut Teberau. Ada yang mengatakan bahwa angin meniup air sehingga airnya mundur ke belakang. Jadi ada dinding air pada masing-masing sisi jalan. Kemudian yang lain lagi menyatakan bahwa sebuah gempa bumi terjadi pada saat yang tepat ketika mereka akan menyeberangi lautan. Saudaraku, hal yang harus kita hadapi di sini ialah bahwa sebuah mujizat telah terjadi. Itulah yang benar. Anda mau menerima atau tidak, itulah sebenarnya yang sedang terjadi. Dengan melakukan sebuah mujizat, Allah membuka lautan dan kemudian umat Israel itu berjalan melewatinya di atas tanah yang kering. Ketika orang Israel menyeberangi lautan, mereka sampai di tepian di seberang dalam keadaan kering. Bahkan menurut saya, kaki mereka pun tentu tidak basah. Akan sulit memang untuk menjelaskan bagian ini selain oleh karena suatu mujizat langsung yang sedang terjadi. Kemudian ayat selanjutnya saudaraku mengatakan, tetapi sungguh, aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Allah benar-benar belum selesai berurusan dengan bangsa Mesir. Bahkan dia akan memberikan pelajaran kepada orang-orang Mesir ini agar mereka sungguh-sungguh mengetahui dan menyadari bahwa dia adalah Tuhan. Kenyataannya di sini ialah bahwa Allah memaksa orang Mesir melakukan hal yang ada di dalam hati mereka. Allah telah mengeraskan hati mereka sehingga mereka tetap bertekad untuk menyusul orang-orang Israel. Saudara, kita melihat ayat selanjutnya, Keluaran 14 ayat 18-21 yang mencatat, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Saudaraku, ada beberapa hal yang perlu dicatat dalam bagian ini. Pertama-tama, orang Mesir yang disebutkan dalam ayat 18 adalah orang yang tertinggal di Mesir. Bangsa Israel akan menyeberangi sisi lain dari Laut Teberau dengan aman, dan Firaun serta pasukannya akan binasa ditelan ombak, dan orang Mesir yang masih tertinggal di tanah Mesir akan mengetahui bahwa Allah orang Israel adalah benar-benar Tuhan. Dalam ayat 19, malaikat Tuhan disebutkan. Saya percaya malaikat Tuhan tidak lain daripada Kristus yang belum berinkarnasi. Dia adalah Allah sendiri yang berdiri antara orang Mesir dan juga orang Israel. Ketika angin timur berhembus dengan kuatnya, hal itu menyebabkan air laut terbelah. Suatu angin alami tentu saja tidak akan dapat membelah laut sehingga membentuk tembok pada masing-masing sisinya. Kemudian ayat selanjutnya mencatat, Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sementara Allah mengerjakan rencananya untuk membebaskan umatnya, sekali lagi kita melihat bahwa Ia bekerja melalui tiang api dan juga tiang awan yang saya percaya itu semua menggambarkan Roh Kudus. Mereka dipimpin sebagaimana anak Allah pada saat ini yang seharusnya dipimpin oleh Roh Allah. Jelaslah kepada orang Mesir bahwa apa yang sedang terjadi kepada mereka adalah sesuatu kekuatan yang supernatural. Mereka ingin mundur dan lari dari kekuatan yang melawan mereka. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya? Firman Tuhan dalam Keluaran 14 ayat 26-28 mencatat, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka, dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, laporan ini tentu saja memerlukan pengamatan seksama karena ini adalah sebuah mujizat. Tidak ada cara alami untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Ada banyak orang yang percaya, yang walaupun percaya kepada firman Allah dan diselamatkan hanya dengan iman dalam Kristus, mencoba menjelaskan bahwa penyeberangan laut teberau melalui suatu cara yang alami. Ketika Anda membaca laporan ini, adalah tidak mungkin untuk menjelaskannya secara alami, bukan? Allah dengan jelas mengatakan bahwa itu adalah mujizat, dan Anda memang boleh percaya ataupun tidak. Dan ayat selanjutnya mencatat, "Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka." Saudaraku, ini adalah sebuah mujizat. Hal ini sudah jelas kepada kita. Mereka berjalan di tanah yang kering melewati tengah lautan. Dan air menjadi dinding bagi mereka di sebelah kanan dan kiri mereka. Anda tidak dapat menjelaskannya secara alami. Kemudian saudaraku, Keluaran pasal 14 ayat 30 dan 31 mencatat, "Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat bahwa orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu." Saudaraku, dua ayat ini menyatakan tujuan pelepasan Allah atas Israel. Pada awal pengembaraan mereka di padang gurun, mereka sudah melihat kuasa Allah ketika ia membebaskan mereka dengan darah keluar dari Mesir. Dan kini, di Laut Teberau, ia kembali memperlihatkan kuasanya sekali lagi dengan membawa mereka dengan aman menyeberangi lautan dan dengan menghancurkan pasukan Mesir yang sedang berusaha mengejar mereka. Kita melihat bahwa Allah benar-benar membebaskan anak-anak-Nya dengan kuasanya. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini? Hal apa lagi yang akan dialami oleh bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian? Dalam ayat-ayat selanjutnya, Kitab Keluaran akan memberikan penjelasannya kepada kita. Oleh karena itu, jangan lewatkan pembahasan berikutnya, tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih karena kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berikanlah kemampuan bagi kami agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.